Вие сте со SPS на Македонски.
Очекуваме одлука за прифаќање на преговарачката рамка и првата меѓувладина конференција и со тоа уште во мандатот на португалското председателство да го официализираме нашето започнување на преговорите за членство во ЕУ. Истакна премиерот Зоран Заев, кој допатува во Брисел на покана на подпредседател на Европската комисија и висок представник за безбедносна и надворешна политика на ЕУ Жозеп Борел.
Представниците на Европската унија знаат и разбираат дека нашиот македонски идентитет и македонскиот јазик не се и никогаш нема да бидат за преговори. Знаат и разбираат дека тоа ниту било, ниту треба да биде на Европската маса за преговори за членство на Северна Македонија во Европската унија. Во секој момент сме подготвени и имаме апсолутно добра волја за прашање од билатерален карактер да разговараме со Бугарија во секое време, без тоа да влијае на нашето пристапување во Европската унија.
Борел синоќ кусо се обрати пред новинарите пред почетокот на вечерата со премиерите од шесте земји од Западен Балкан и потсети, како што тоа го рече и минатата недела, дека регионот е еден од највисоките приоритети на ЕУ. За таа цел тој сака од овие вечери со лидерите да направи повторна редовна традиција, за да ги слушне и разбере мислењата на земјите од регионот, а не само да зборува за регионот со земјите членки на ЕУ. Тој додаде дека од сите земји членки на ЕУ добил поддршка за засилен ангажман кон регионот и дека тој ангажман оди подалеку од процесот на проширување. Инаку Заев денес ќе има и куса средба со Борел, а ќе се сретне и со председател на Европскиот совет Шарл Мишел. Председател на државата Стево Пендаровски заедно со бугарскиот председател Румен Радев ќе оди на чествувањето на празникот на сесловенските просветители Свети Кирил и Методи во Рим. Имено Пендаровски заедно со бугарски авиони новинари од бете земји ќе отпатува во Италија. Поред најавите од габинетот на председателот, најпрво бугарска делегација ќе дојде во Скопје на кратка средба со Пендаровски, па потоа ќе заминат за Рим заедно од бете делегации. Пендаровски призна дека е невозможно со неговиот колега Радев да не проговорат за ЕУ патот на Македонија и бугарското вето, но рече дека тоа ќе биде само неформален разговор.
Аз ќе се обидам да останам во оние рамки во кои бев во мојот телефонски разговор со него пред повеќе месеци. Имавме долг телефонски разговор на таа тема. Секој остана на своите позиции, јас тоа го информирав јавноста. Меѓутоа, чинам дека председателот Радев има една поумерена реторика, ако зборуваме за реториката со која ги објаснува бугарските ставови. Очекувам повторно да биде еден разговор достоинствен меѓу двајца джентлмени.
Владата ја усвои одлуката за одобрение за вршење на високообразовна дејност на странска високообразовна установа Великотрновскиот универзитет Свети Кирил и Методи од Велико Трново, Република Бугарија, на територијата на Република Македонија. Ректорот на универзитетот во Велико Трново, професор Христо Бонџолов, пред неколку дена изјави дека македонскиот премиер го известил дека неделава владата ќе даде одобрение. Верувам дека ЕУ ќе потврди јасната перспектива за Западен Балкан на самитот во јуни. Тука е важно регионот да биде активно вклучен на конференцијата за еднината на ЕУ. Од тоа најголема добивка ќе имаат младите луѓе, рече меѓу другото бугарскиот европратеник Илхан Чучук, известувач за Македонија во Европскиот парламент. Во интервју за Сител, прашан што можеме да очекуваме од самитот на ЕУ во јуни. За тоа какви последици може да има можното разбојување на Македонија и Албанија по регионот и ЕУ и по двете земји, тој одговори многу тешки. Сметам дека Македонија и Албанија треба да додат во пакет да се стимулираат реформите, а од друга страна се даде јасна перспектива за целиот регион. Чучук смета дека бугарската влада може да определи екипа од луѓе или представник на ниво на Владо Вучковски и да се водат тие разговори не за историските прашања, туку во смисла на подготовка на средината на донесување на важно политичко решение. Македонското МНР прогласи руски дипломат за персона нон грата. Во продолжението стои дека одлуката е донесена согласно членот 9 од Виенската конвенција за дипломатски односи. На 14 мај бил повикан амбасадорот на Руската Федерација во МНР и му била врачена нота со која се наложува на посочениот дипломат да напушти територијата на Македонија. Рокот на МНР е 7 дена. Поред ова најдотна до петок рускиот дипломат треба да замени од државава. Од амбасадата на Руската Федерација ја потврдија информацијата дека еден од вработените е прогласен за непожелна личност, но не откриваат повеќе детали. Најавија дека се подготвуваат за одговор. Неофицијално протерувањето е поради активности на рускиот дипломат кои не биле во согласност со однесувањето кое доликува на странски дипломат кој служи во земјава. Председател на државата Пендаровски рече дека сензитивни се информациите и не сакаше да ги сообщи причините за ваквата одлука на МНР, но веднаш бил информиран.
Од она што го видов, случајот беше од надлежните институции документиран, че не стануваше збор за импровизација, и тоа поради природата на работата не можам понатаму да коментирам. Има рок, мислам дека рокот е 7 дена. Значи, при тоа се водеше сметка и од човечки аспект, не само да водиме сметка за дипломатската конвенција, да не биде тоа преку ноќ, тие луѓе имаат и семејства, имаат и други интереси, не е хумано да постапуваме на таков начин.
Председател на Собранијето Талат Џаферија прекина 41-та седница, откако пратениците донеса неколку закони. На немеред на седницата, чие продолжение, како што рече Џафери, ќе биде дополнително закажано се преку 60 точки, меѓу кои интерпелациите за министерот за правда Бојан Маричич и за вице-премиерот за борба против корупцијата Лјупчо Николовски. Ниту лидерската средба и договорот на Заев и Мицковски за деблокада на собранието не им помогна на претениците да најдат компромис за три важни закони: законот за нов клинички центар, за служба во Арама и за наставниците и стручните соработници. Нема најава за излез од блокадата, партиите не отстапуваат од своите црвени линии, инсистираат на својот предлог. Бретеникот Костадин Костадинов по СДСМ напред срече.
Не може и не дозволува од една страна, при секоја пленарна седница, при отварање на било која комисија, да ја осудуваат власта предводена од СДСМ зошто не е изграден клинички центар, од друга страна, години наназад да блокираат законско решение кое што овозможува конечно започнување на изградба на еден таков клинички центар.
Опозицијската ВМРО-ДПМН не остапува од илјадниците амандмани кои се поднесени на законите. Нивниот парламентарен координатор Никола Мицески изјави.
Точно е дека законот за клинички центар е блокиран и има причина зашто е блокиран и ќе биде блокиран, се до моментот додека таа концепција и тој предлог на законот 35 листа со кој што бараат да потрошат 1 милиарда евра, не го исправат или не седнат со опозицијата да разговараат за тоа.
Владата на седница дискутираше и оцени како вонреден наид на информацијата, објавена во јавноста од страна на истражувачката репортерска лабораторија ИРЛ, за постојање сомневање дека во одреден период во земјата биле увезени токсични нафтени деривати, опасни по здравјето и животната средина, кои при увоз влегувале како мазут и, како што објави ИРЛ, се користеле како гориво за грејење во повеќе државни институции, но и како горива во приватни компании во земјава. Со цел расчистување на сите прашања, дилеми и сомнежи изнесени во јавноста, владата на предлог на заменикот председател во владата, задолжен за борба против корупцијата, за одржлив развој и човечки ресурси, заклучи дека се неопходни брзи, темелни и детални проверки на сите објавени и необјавени информации за случајот во согласност со надлежностите на секоја од институциите за увоз, трговија и контрола, велат од владата. Министерството за здравство информираше дека завчера стигнаа нови 9360 дози вакцини од производителот Pfizer. Оних 4680 се преку директен договор што нашата земја го има со овој производител на вакцини. Поред договорот, Pfizer секој понеделник испорачува од 5000 до 7000 дози вакцини, односно 26000 дози предвидени за цел месец. Останатите 4600 дози вакцини Pfizer се добиени преку трилатерални договори во рамките на програмата Team Europe. За вчерашната пратка е втора поред, а помошта за Македонија, која обезбедува ЕУ, се вкупно 119213 вакцини. Активните мерки за ограничување на движењето поради COVID-19 се продолжени. Полицискиот час останува на сила до 1 јуни. Во Македонија се намалува бројот на заразени. Во последните 24 часа се направени 2704 тестирања, а се регистрирани 83 нови случаи на COVID. Регистрирани се 259 оздравени пациенти.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.